rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 1. maj. Vi ste na talasima Radija Svetigora i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Ovih dana u moje ruke je stigla jedna zaista divna i poučna knjiga. Izašla je prevod ove knjige, izašao je u izdanju eparhije Bihaćko-Petrovačke manastira Klisine. Radi se o knjizi sveštenika Pavla Gumerova Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika. Knjiga se jako dotiče ove naše teme. Čitajući je, pomislila sam da bi bila dušekorisna za sve nas, pa sam tako i odlučila da tokom emisija pročitam poneki deo iz nje. U prvom poglavlju otac Pavle se pita da li je svađa isto što i konflikt. Prvo poglavlje nosi isti naziv, a u njemu piše sledeće. Svaki čovek od malena zna da treba da izbjegava konflikte, da nije lepo da se svađa i da mora da živi u miru. Setite se samo dece koja nakon svađe govore mir, 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 niko nije kriv. Gospod je sazdao čoveka sa željom da stremi dobru, miru i ljubavi. Slava Bogu, pa je vrlo malo ljudi koji se naslađuju svađama i onih koji su skloni konfliktu. I ukoliko se čovek ponaša na taj način, to znači da ima ili neki psihički poremećaj ili vrlo velike komplekse i duševne traume. Postoje još i oni pojedinci koji često upadaju u konfliktne situacije i neretko ih provociraju. Međutim, i oni jadni pate zbog svoje nepristupačnosti, to jest zbog nesposobnosti da žive u slozi sa drugima. Oni nesvesno srljaju konflikt, a razlog tome je nevaspitanost, mentalna ograničenost ili loš karakter. Da li je uopšte moguće izbeći svađe i sukobe u životu? Treba stremiti ka tome i ulagati sve napore da bi se izbegla trvenja svake vrste i tenzije u odnosima. Apostol Pavle nam govori, ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svima ljudima. Ali isti apostol piše, jer treba i podvajanja da budu među vama, da se pokažu koji su postojani među vama. I upozorava korinske hrišćane da njihove razlike u mišljenju ne prerastu u podelu unutar crkvene zajednice. Razlike u mišljenju kao i nepodudarnost gledišta i pogleda na svet ljudi bilo koje društvene grupe, porodice, crkvene zajednice, društvene organizacije, industrijske zajednice itd. neizbježno su pojava u porodičnom životu i u tome nema ničeg lošeg. Kako kažu, koliko ljudi, toliko i ćudi. Zato su nam od Boga dati razum i jezik, to jest moć govora, da bismo se mogli o svemu to govoriti i uspostavili saglasnost. Ovo nas dovodi do glavne tačke ovog poglavlja, šta je konflikt i kako je najbolje da se ponašamo u konfliktnim situacijama. Pogrešno je misliti da su reči svađa, skandal, prepirka i kavga sinonimi. Konflikt potiče od latinske reči conflictus, što znači sudariti se. Udžbenik iz konfliktologije za visokoškolske ustanove daje sljedeću definiciju konflikta. Konflikt je društveni fenomen, odnosno način na koji ljudi komuniciraju prilikom sukoba njihovih različitih gledišta, stavova i interesa. To je suočavanje međusobno povezanih dveju ili više strana koje slede svoje ciljeve. U osnovi svakog konflikta leži situacija koja u sebe uključuje ili oprečne stavove obe strane po bilo kom pitanju ili oprečne ciljeve, to jest sredstva njihove realizacije u datim okolnostima ili divergenciju interesa i želja oponenata i sl. U daljem tekstu ću nastojati da dajem manje više detaljno objašnjenje neophodnih osnovnih termina sa navodima stručne literature. Dakle, konflikt je na prvom mestu različitost u stavovima i sukob oprečnih gledišta na neki problem, ali to nikako ne znači da konflikt treba da preraste u svađu, skandal ili burno razračunavanje. Možemo reći i ovako, svaka svađa je konflikt, ali nije i svaki konflikt svađa, a naš glavni zadatak je da učimo da rešavamo nesuglasice, ne dovodeći njihove argumente do svađe. Pre nego što pređem na temu porodičnih konflikata, neophodno je da barem u kratkim crtama objasnim ono što leži u suštini svakog sukoba. U konfliktnoj situaciji dve ili više osoba, koje su međusobno povezane, imaju različita mišljenja i poglede na isti problem. Ti pogledi se sudaraju, dok su sukobljene strane kao po pravilu uverene u svoju apsolutnu ispravnost, barem u početku. Konflikti prate čovečanstvo kroz istoriju njenog postojanja. Nisu samo istorijski anali i hronike pune opisa različitih sukoba, već je na tu temu nastao i ogroman broj istraživanja i umetničkih dela. Postoji mnogo poslovica, izreka i krilatica koje govore o sukobima različitih mišljenja i stavova. Takve su svako ima svoju prizmu, use i u svoje kljuse, koliko ljudi toliko ćudi i sit gladno me ne veruje. Svako ima svoju istinu i slično. Mnoga književna dela, ne samo u svom sadržaju, već i u samom nazivu, pokreću temu sukoba. Naprimjer, priča o tome kako su se posvađali Ivan Ivanović i Ivan Nikiforović, ili svima dobro poznati roman Turgenjeva Očevi i deca, fabula romana je upravo ta. Stariji i njihovi nasljednici imaju dijametralno suprotne poglede na život i to dovodi do sukoba generacija. Konfliktne situacije nas prate i u svakodnevnom životu. Nekom se dešavaju vrlo retko, nekom često, ali kako god bilo, svi treba da budemo spremni za njih. Podelit ću sa vama jedan realan primjer iz života. Jednom prilikom, podlegavši slatkoj besedi i drežljivim obećanjima dvojice velikodušnih starosedelaca sunčane Moldavije, unajmio sam ih da mi uz kuću izgrade drvenu pozidu od greda. Cena koju su predložili bila je čak veoma skromna i mi smo se dogovorili. Koliko samo loše, dragi moji, mi pamtimo klasike. Jer sve se desilo kao u čuvenoj bajci Aleksandra Puškina, ne trči popo za popustima. Inače, reč pop je postala uvredljiva tek u sovjetskoj eri. Pre revolucije to ime bilo uobičajeno za sveštenike. Naprimjer, saborni protopop je protojerej koji služi u sabornoj crkvi. Elem, moji radnici su svoj posao obavili u obećanom roku, Međutim, za sobom su ostavili toliko propusta koje sam morao ja da nadoknadim. Ali to nije bilo najgore u cijeloj priči. Verovatno Moldavci, ne uzevši u obzir lokalne vremenske uslove i podižući zidove proširenja, uopšte nisu zatvarali krov, već su se odmah hvatili posla oko poda. Namazali su prostor takozvanim katranom, postavili toplotnu izolaciju i preko toga zakucali podne daske. I kada su se prihvatili krova, počela je jaka kiša koja je bez prestanka padala čitave nedelje. Iako je pod bio potpuno oštećen, umorni i ljuti majstori su ipak završili posao. Voda je kroz pukotine ušla unutra i pokvasila izolaciju. Vlaga nije mogla da prodre jer su ispod bili stavljeni ter papir i katran. Suočivši se s ovom ožalošćujućom činjenicom, uputio sam prigovor Moldavcima. Pozvao sam ih da skinu pod i zamene oštećenu izolaciju novom. Kako mi se učinilo, majstor je taj moj legitimni zahtev prilično iznervirao. Rekli su da nisu krivi što je kiša padala čitave nedelje i upropastila njihov rad. To je, kažu, vis major. Iako radnici nisu inače koristili ovaj moderni termin i teško da su ga uopšte i znali, nesavladivost vodene stihije za njih bila očita. To da je trebalo prvo da se pokrije krov, pa tek onda da se uhvate posla oko poda, kako izgleda, njima nikada nije palo na pamet. U neku ruku, to je bilo i razumljivo, jer je u Moldaviji već nekoliko godina u letnjim mjesecima suše i gotovo da i nema kiš. Situaciju je pogoršavala činjenica da sam bio već isplatio majstorima sav obećani novac. Ali, hvala Bogu, iako je bilo potrošeno mnogo nerava i vremena da se prevaziđe ovaj konflikt, sve srećno završeno. Posle mnogo natezanja i ubeđivanja, Moldavci su se konačno složili da izvrše ponovno pokrivanje poda. Na primjeru ove priče vidi se da konfliktna situacija proizilazi iz različitih vođenja nestalnog problema s obe strane. Do određenog trenutka oponenti veruju u apsolutnu ispravnost svoje pozicije, izražavajući neslaganje sa svojim sagovornikom. Mi neprestano postajemo, ako ne učesnici, onda svedoci situacije zasnovane na nerazumevanju suprotstavljenih strana, odnosno na nespremnosti da se shvati suština problema i razume sagovornika. Takve situacije su vrlo česta pojava na pijaci, u prodavnici, kao i u drugim sferama usluge. Na primjer, mnogima je poznata situacija iz linijskog taksija, putnik vozaču pruža novac i čeka svoj kusur. A vozač se valjda toliko zamorio od posla, istovremeno motajući volan i naplaćujući mu kartu, da nije pravilno izbrojao novčanice. I ne samo da nije vratio putniku potreban kusur, nego ga je još na putnikovo podsjećanje optužio i da se švercuje, rekavši da od njega uopšte nije primio nikakve pare. Tu se zameće prepirka i uskoro počinju da se ređuju izrazi koji su, kako je govorio Andrej Aleksandrović Mironov, neprevodiva igra reči. Očito je opšte nerazumevanje i viđenje date situacije obe suprotstavljene strane kao i položaj protivnika. U ovom slučaju mešanje trećeg, kako kažu trećeg sudije, i utvrđivanje istine i prevazilaženje incidenta bilo bi zaista nepotrebno. U njegovu odbranu mogli bi da stanu, recimo, ostali putnici iz taksija. Oni bi posvjedočili da je nepravedno povređeni putnik zaista dao novac. Tada bi pravda bila zadovoljena. Ponekad je, zarad stišavanja napete situacije, jednostavno potrebna pomoć treće nezavisne strane, dok je opet u drugim okolnostima ona sasvim nepoželjna. Sve zavisi od konkretne situacije. Razlike i nepodudarnosti u mišljenjima i uverenjima koje se dešavaju među ljudima kao rezultat tog sukoba događaju se, uopšteno govoreći, zbog različitosti njihovog životnog iskustva, karaktera, pola, starosti, socijalnog statusa, pa čak i zbog velikog broja drugih razlika. Kao što je govorio Čehov, u svakom od nas ima previše šrafova, točkova i ventila da bismo mogli da sudimo jedni od drugima na prvi pogled ili na osnovu dve ili tri spoljašnje osobine. Prema tome, glavni naš zadatak prilikom spora, odnosno sukoba, jeste pokušaj da prodremo u svog protivnika, da se stavimo u njegovu poziciju i probamo da shvatimo šta on misli o datom problemu i kako vidi tu situaciju. Iako kažu da je tuđa duša zagonetka, ipak treba da siđemo sa svog trona i da pokušamo da se stavimo u poziciju drugog čoveka, to jest neznatno da prodremo u njegovu psihologiju. Jer od toga da li ćemo ga shvatiti ili nećemo, zavisi dalje razrešenje konfliktne situacije. Na nejednakost i različitost ljudi kao uzrok sukoba ukazivao je još Aristotel u svojoj raspravi Politika. On je video izvor svađe i sukoba u nejednakosti ljudi po imovinskom statusu i primanju priznanja, kao i u aroganciji, strahu, nemarnosti, intrigama, različitosti karaktera, preteranoj visini jednih i poniženosti drugih. Mada on ovde više ukazuje na društvene nejednakosti nego na uobičajenu različitost između konkretnih ličnosti. Konflikt, to je nerazumevanje. Ako se osoba po nekim osobinama razlikuje od nas, to nas uslovljava da je loše razumemo. Ovo može izazvati konflikt i konfrontaciju. Bogataš slabo razume prosjaka, kao u onom poznatom vicu: šta je s tobom, zašto si tako mršav? Već nedelju dana ništa nisam jeo. Pa moraš nešto jesti, makar na silu. Zdravi slabo razume bolesnog, dok se sam ne razboli. Debelom se čini da mršavi malo jede i da samo muči sebe. A mršavi smatra da gojazni ljudi pate od proždrljivosti i ugrožavaju svoje zdravlje. Vrlo jasan primjer toga su vernik i nevernik. Evo prilično uobičajene situacije. Jedan od supružnika je ušao u veru, ide u crkvu i moli se, a drugi ne. Za vernika je crkva druga kuća, za njega su odlazak na službu, molitve i crkveno pojanje radost. Sve mu je razumljivo i blisko i nije mu teško da stoji ni 2-3 sata ako treba. Komunikacija sa necrkvenim ljudima je otežana, a njihovo interesovanje i teme o kojim raspravljuju čine mu se dosadnim i prizemnim. Kod nevernika je obrnut slučaj. Njemu nije jasno šta to sveštenstvo po nekoliko sati radi u crkvi, na službi gde se ne može razumjeti ni jedna jedina reč, gde je gužva i zakušljivo, pa čak nema gde ni da se sedne. Jer crkva zaista izgleda kao jedna veoma nejasna i nefunkcionalna građevina ako čovek ne vidi unutrašnju suštinu. Na njenu izgradnju potrošeno je mnogo novca, a nije ni stambena zgrada, niti u njoj išta proizvode. Svakako lepo izgleda, kao muzej pod otvorenim nebom, kako je bilo rečeno u jednom sovjetskom filmu. Ali u muzej ne treba da se ide dva put nedeljno i ostaje više od 2 sata ako tamo ne radiš. Pa još i postovi, uzdržanje i čitanje pravila, to nije život, već dobrovoljna robija. To jest, nevernik ne vidi ni izbliza ono što je za vernika očigledno i što predstavlja smisao i suštinu njegovog života. On vidi samo spoljašnu stranu, i to veoma iskrivljeno, bez ikakvih unutrašnjih sadržaja. I jedino kroz lično iskustvo on može da upozna taj veliki duhovni svet, otvorivši svoje srce Bogu i trudeći se da nauči sve ono što mu se ranije činilo kao apsurdno i smešno. Ako je sukob neverija i vere u porodici, ko što je bilo gore pomenuto, između supružnika, odnosno najbližih, neverujuća strana ni u kom slučaju ne sme tek tako da odbacuje i podvrgava podsmeh ono što je drago i sveto drugoj strani. Prava ljubav, to nije samo saosećanje, već i razumevanje. I tako je potrebno u rešavanju bračnih i porodičnih konflikata posebno obratiti pažnju na razumevanje i stavljanje u položaj i perspektivu voljene osobe. Svima je poznato da se ženski pogled na bilo koji problem može veoma razlikovati od muškog, ali retki su oni koji znaju do koje se mere percepcije žene razlikuje od percepcije muškarca. Čak iako muškarci i žene nisu slučajno stvoreni kao potpuno različiti, već zbog interakcije i ljubavi, ova razlika muškog i ženskog pola je ponekad razlog veoma snažnog nerazumevanja u braku. Zadatak supružnika je da izađu na kraj s tim i prostudiraju osobine jedan drugoga, kako bi izbjegli sukobe i podele. Dakle, utvrdili smo da u osnovi svakog konflikta leži sukob različitih mišljenja, stavova i strana, koje imaju različite, a ponekad i sasvim suprotne poglede na isti problem. Uzroci ovog konflikta su također evidentni. Razlike i različitosti ljudi po mnogim aspektima, počev od pola pa do godina života i socijalnog statusa. Jedan mudrac je govorio da, pored nejednakosti i različitosti ljudi, normalnoj nekonfliktnoj komunikaciji također škode i poruci, pohlepa, neobuzdana trka za profitom, tvrdoglavost, laganje, slatkorečivost i drugi. Ali sve u svemu, ovo se također može pripisati i različitosti među ljudima. Naprimjer, jedna strana iz pohlepe za sticanje novca želi da uvredi drugu stranu. Nastaje konfliktna situacija. Jedna osoba je nanosilac uvrede, a druga nepravedno uvređena. Pri tome, osoba koja nanosi uvredu uvijek ima opravdanje za svoje ponašanje i često u to sama slepo veruje. Uvređena strana veruje u svoju nevinost. Posredi je različitost ljudi, njihovih stavova i sukobljavanje mišljenja. Ali, da bi se razumeo i razrešio konflikt, čak i nepravedno uvređena strana mora prvo da razume prave motive svog protivnika. Jer ponekad mi zbog uvrede to ne možemo da učinimo i time samo produbljujemo konflikt. Čak i ako ne možemo da razumemo neprijatelja i nađemo pravo rješenje za sporazum, onda mu barem možemo naći opravdanje ili mu oprostiti. A to je već pola posla. U psihologiji postoji veoma dobar metod analize konfliktne situacije. Naziva se princip meta ogledala. Njegova suština je u tome da se situacija sagledava ne samo iz ugla govornog lica, već sa tri strane, to jest iz naše sopstvene pozicije, iz pozicije našeg oponenta i sa strane posmatrača kao nekako sa distance. Taj način pruža maksimalno objektivno razumevanje sporne, odnosno konfliktne situacije. Jer je veliki broj ljudi, nažalost, sklon da ocenjuje situaciju i ponašanje drugih samo na osnovu sopstvenog učitavanja, smatrajući sebe merom svih stvari.
Rađajte se i množite se.
Pomozimo vidu, pomozimo sudu, spava očusti.
Svima je poznata izreka loš mir je bolji od dobre svađe. Istina, neki smatraju suprotno da dobra svađa i svođenje računa kada oponenti govore jedan drugom sve ono što misle i daju slobodu projavi emocija mogu doprinijeti uzajamnom razumijevanju i izvođenju na čistac. Pored toga, smatraju da je taj način rješavanja konflikata mnogo bolji od Klimovog primjerja kada sukobljene strane pri prividnom izmirenju zapravo zadržavaju teret na duši. Meni nije blisko ni prvo ni drugo gledište. Kao što je govorio jedan od likova kod Bulgakova, ne slažem se s obema. Ni jedna ni druga opcija nije konstruktivna i ne rešava problem. U sociologiji i psihologiji postoji posebna disciplina koja se bavi proučavanjem konflikata i konfliktnih situacija. Naziva se konfliktologija. Ona se bavi proučavanjem konflikata, njihovim poreklom, vrstama i načinima regulisanja. Pored različitih metoda razrešavanja sukoba, postoje i dva osnovna načina, konstruktivni i nekonstruktivni. Konstruktivni ili produktivni metod ne samo da je u stanju da reguliše konfliktnu situaciju, već i da pozitivno utiče na njene učesnike. Oni se na taj način više ujedinjuju, prevazilazeći zajednički protivurečnosti i stičući iskustvo komunikacije i rješavanja problema. Naravno, prilikom konstruktivnog konflikta strane uspješno pregovaraju. Nekonstruktivni načini ponašanja u konfliktnim situacijama ili dovode do svađe ili do nerazjašnjene situacije, to jest upravo do onog lošeg mira. Protivurečnosti nisu rešene, ali se strane privremeno mire i kao da se nalaze u nekom stanju hladnog rata. Nekonstruktivni konflikt je često praćen zabranjenom primjenom sile, međusobnim vređanjem, pritiskom, ucenom. Oponenti prilikom ovog metoda komunikacije ponekad sasvim zaboravljaju šta je zapravo bio prvobitni predmet rasprave. Ponekad odsustvo vidljivih protivurečnosti i sukoba bilo koje grupe ljudi uopšte ne svedoče o tome da tu caruju ljubav i harmonija. Poznato je recimo da u američkim komunama i naseobinama hipi bilo vrlo malo konflikata koji su inače neminovni u zajednicama ljudi zbijenih na ograničenoj teritoriji. Gotovo potpuno odsustvo svađa i konflikata u hipi naseljima objašnjava se njihovim vrlo neozbiljnim odnosom prema životu i jednih prema drugima. Oni su proklamovali ljubav i slobodu, ali su u stvari prema sudbini sabraće bili duboko ravnodušni. Filosofija hipi pokreta je sljedeća: dok si sa nama, nama je lepo i veselo i mi dijelimo sa tobom hranu i narkotike. Međutim, ti imaš slobodu da od nas odeš i napustiš nas i tebe se više niko specijalno neće sećati. Ukoliko je čovjek iz komune iznenada nestajao, njega niko nije tražio i niko nije nešto potpuno brinuo šta se s njim dogodilo. Da li je priveden, ubijen ili umro od prekomerne doze narkotika. 60. godina je jedna devojka iz hipi komune bila duševno odbolela od prekomerne doze LSD-a. Odvezli su je u psihijatrijsku bolnicu i niko od sabraće nije našao za shodno da je izbavi iz nevolje ili makar da je za to vrijeme tamo obiđe. Praktično je ta beskonfliktna zajednica kojom niko nije upravljao bila zasnovana na indiferentnom odnosu jednih prema drugima, kao i na ravnodušnosti prema bližnjem. Također se često događa kod parova gdje su dvoje vezani vanbračnom vezom, na primjer neformalnim brakom, da se mladić i devojka praktično nikad ne posvađaju, ali čim odluče da stupe u zakoniti brak, počinju konflikti. Zašto? Ljudi koje vezuju neodgovornost i uzajamno sladostrašće ne grade prave odnose, njih ne sjedinjuju prava osjećanja. Dok nam je lepo udvoje, mi živimo skupa, a kad nam dosadi, kud koji, mili moji. Ljudi se u velikom broju slučajeva ravnodušno odnose jedni prema drugima. Bližnji im nije Bog zna koliko drag, ne brinu se mnogo za njega, i zbog toga se olako mire s njegovim nedostacima. Oni kao da govore, mi smo zajedno ne da bismo oboje radili za istu stvar i na sebi, već da bismo udvoje odmarali, pa u tome nećemo jedno drugom da smetamo. U toj situaciji, kada su ljudi vezani grehom bluda, ni demoni ih posebno ne iskušavaju, jer zbog čega rušiti zajednicu stvorenu u ime greha i bezakonja? Stoga, kada među supružnicima dolazi do sukoba i neslaganja u mišljenju, to nikako ne znači da se oni ne vole. Naprotiv, oni možda baš žele da unaprede svoje odnose i brinu za bližnjeg, ali nažalost često ne znaju kako pravilno da postupe u datoj situaciji. Naravno, svi mi treba da se trudimo da konflikte svedemo na minimum i da se bavimo preventivom i odvraćanjem od istih. Međutim, ako je ipak došlo do konfliktne situacije, onda je preko potrebno da nađemo način za njeno konstruktivno razrešenje koje je korisno za obe strane. U konfliktu, to jest raspravi, najgori savjetodavac jeste gnev. Gnev i bes pomračuju razum i parališu čovjekovu volju, pa on u takvom stanju jednostavno nije sposoban da donese pravilne odluke. Ko jamu kopa, u nju će pasti, i ko kamen valja, na njega će se prevaliti, govori premudri Solomon. Na tu temu postoji mnogo poslovica. Od jedne reči nastaje večita svađa, zadrži jezik u govoru, a srce u gnevu. Isprazna rasprava je prečica do svađe, i tako dalje. I zbog toga apostol Jakovi preporučuje, neka bude svaki čovjek brz čuti, a spor govoriti i spor gneviti se, da ne bi rekao nešto suvišno, što može samo produbiti konflikt i uvrediti bližnjeg. Neoprezna i nepromišljena reč može da nanese veliku štetu u ozbiljnom razgovoru, stoga treba da naučimo da usluškujemo i slušamo sagovornika. Budi brz čuti, da bismo shvatili šta on želi da nam kaže i šta hoće od nas. Tek tada treba da mu odgovorimo, imajući pri tome kontrolu nad svojim rečima, i to ne samo pazeći na smisao, već i na formu svog odgovora. Jer kao što je poznato, nije toliko važno šta ćemo reći, koliko kako ćemo reći. Jedna te ista misao se može reći tako da se čovjek ozbiljno i na duže vreme uvredi. I tako da on posluša naše reči. Evo, poštovani slušalci, bila su to nekolika prva poglavlja knjige Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova. U nekoj od narednih emisija čućemo poglavlja koja govore o načinima rešavanja konflikata u porodici. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Mi se čujemo za 7 dana u isto vreme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite.